Labdien, cienījamie deputāti, klātsošiem nodaļu vadītāji, domas darbinieki. Ir 30. jūnijas, 2021. gads, un šī deputāta sasaukuma pēdējā domas sēde, un šobrīd epidemioloģiskā apstākļi ir tādi, ka mēs varam sanākt klātienē, bet tiemžēl ar maskām, tāpēc darbs būs nedaudz apgrūtināts, ārā arī karsts laiks, bet prieks visus atkal redzēt dzīvajā, pēc lielā pārtraukuma. Iestājusies vasara, paldies arī meitenēm, kas ir sarūpējušas puķis, lai varam skaidrs šodien noslēgt ar pēdējiem lēmumiem un jau rīt ķerties atkal pie jauna darba. Līdz ar to mums priekšā ir darba kārtība, vai ir kādi papildinājumi pie domas darba kārtības. Ja papildinājumi nav, tad lūdzu nobalsot namnieku balsošanas sistēmā, par iesniegto darba kārtību. Sistēma laikam ir nedaudz pārprasus, tāpēc nedaudz jāuzgaida. Mēs esam darba kārtību apstiprināt pieņemt no Sandra Kozolas Lodonis multisku balsojumu iekļo protokolā un iet tālāk pie pārējiem darba kārtības jautājumiem. Paldies balsošanas slēdzu. Visi deputāti 15 ir par apstiprināto darba kārtību. Un kā nākamais jautājums pašvaldības izpildīt to ziņojums par iepriekšējo domsēžu lēmumu izpildi un arī ir tāds jautājums par aktualitātēm. Lūdzu, Aleksandrs Ignāts Zemgārds.
Un vien piepriekšējā domas sēdes uzdodīja uzdevumu un pārtraukta sēdes uzdodīja uzdevumu ir izpildīta. Un attiecīgi painformējuši par tiem darbiem, kas ir operētiem, kas ir notiek uzdevumu, ir projektēšana un atvērīt to būdienas, būt tā ir viņa iepriekš, tāpēc nelākties testā, mēs nodrošu eksploatāciju. Tāpēc, ka mēs esam
kāds sarums par šo tēmu, par šo stāvēt papu savā laikā? Vai...
Nē, ne, tie projektētājiem pašam ir jāzina visu normatīvu, un līdz ar to viņš ir dabūjis, viņš ir jums sazinājums par šo jautājumu. Viņš teica, jā, tās ir atzīmes no valsts ceļiem, un tāda arī šobrīd ir šie noteikumi. Tas nav tikai šeit, bet notiek arī daudz uz citos būvībiem, tas ir pie lielveikaliem, un tas, protams, sabiedrība. Nošokējus, jā, bet tādi ir šie normatīvi.
Bet tie normatīvi tad ir nolīdz, vai viņi ir precīzi tās, kā viņi ir, vai viņi ir tur iespēja vairāc, ir tāds arī LVM rastīts?
Nu, laikam, mēģinu taupīt to platību un sasties vairāk no transporta daudzumas tiešām ir palielinājums visā, visu krisi un visās vietās, kā un līdz ar to, kas tā arī notiek. Jautājums tiešām ir projektēt. Ja jau būtu tāds reāls uzstādījums, un mums tur vajag turēt kaut kādu busīs vai kaut kādu vairāk lielāku automobīļus, tad jau pieskaņas, ka tā arī būtu risināts. Tā jau viņa bija kā doma neierināta, un projektētājiem pašam bija jāatšķis viņš šis...
Šorīt...
Jāiet ar romantību.
Pēc iedzīvotāju zamiem šorīt pamēģināju nopārkoties ar domas ar zilo mazo džipiņu, un arī fotogrāfija faktiski. Ir nu, 20 cm paliek priekšā aizmugurē, bet tas ir nu, izbraukt tā, ja tu priekšā ir kāda garāka mašīna, ir, un ir daudz reizi bīdītos varētu, bet ja būs kāda garāka mašīna, diezgan būs, ja tam iebraukt viņā no galvenā ceļas, kur būs intensīvas attieksme apkārt gaitā, ļoti, ļoti šaurā vietā, tas būs diezgan
domā par to
parādot. Jā, jā. Un arī par... Par to slīponu novietnē izskatās, vismaz vizuāli dabā izskatās, es arī tur iebraucu pie slīpjām novietnē šorīt, nu, šī mazā mašīnīte, viņai var padaut garām, bet par citu, ja aizmugurē nebūtu tā paaugstinātā, nu, parastā ceļa apmala, tad droši vien, ka varētu tā līkuma izbraukt un iebraukt, bet par citu tā apmala, tad diezgan būs...
Tā ir motorošo apmala no braukšu, visu tā mašīnīte ir
jāpūt. Jā, bet tas...
Un tā braucamā daļa, kas ir tieši aiz tā mašīnas mugurā, būtu tie 25 ir ievērtos tā viņš ir. Tas ir tāds tā arī projekts.
Tur arī, ka jūs 2.50 izgriezties, ja būs mazliet vairāk mašīnas bumpers, būs diezgan...
Saka, jā, es arī nezinu, kāpēc tas tā tiek nerobežos no visā noteikumiem,
normatīviem.
Maksimāli, protams, tie var izspiet, vai būt arī kāds ir bijuši šī projekta, vai tā doma
arī. Šobrīd, ko citu izmērts ir jāmet, redzēt, ko ieteiks autoru uzrauks, droši vien, ka tur ir jāuztais ar paraugus, demonstrējums, kādas četras mašīnas jānoviet un jāpaņemēt ir kādam. Vai projektētājiem iebraukt starp tām četrām, pie tam ir uz galvenās ceļas, kur ir diezgan intensīvas satiksme, jā. Un ja tie ir izmērni, tad nav, tad mums mēs sagaidām, ja nebūs izmērni, tad būs droši vien iesaistīsies cilvēku gan televīziju, jo šiem piedēstīšiem ir no liela uzmanība.
Nu, bet tas aizies par visu valstī un runās par kopīgiem normatīviem šajā sfērā.
Bet vai tā, ka tie normatīvi ir mainījušies 2019. Gadā? Tad tu dzirdēji vēl komentāru, bet...
To es
nezinu, bet bija viņa jau atstāvēt, ka ļoti, ļoti gads atkal pa gadu. Labi, paldies. Kāds vēl atkal kāds vai jautājumi?
Jā, vēl attiecīgi par vārējo 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 būnēs, kā jūs nākušo analizēt visā tādus būdēmas reāls. Man attiecīgi par vārējo vārējo to projekts, projekšanas darba, un katrīt vārds dominants projekts, kas sasīt
Paldies, lūdzu, jautājumu. Vai šie plānotie darbi dēļ sadārdzinājuma tirgu esošā nevarētu būt vietni? Par iekšējiem noteikumiem Salkupes pašvaldības policijas darba kārtību. Lūdzu pašvaldības policijas priekšnieks Guns Vinters, vai kas ir piebilstams, tāds būtu jāzina, ka būs savādāk.
Jā. Domē.
Labi, paldies, vai tu būtu jautājumi? Ja jautājumi nav uzmanu valsot, tad...
Es tiktu ieraudzīju, Viktor, varbūt es nebija pareizās vēstības, tiktu 71.63 punktus, un uzreiz ir 83.
Tā būs precizēta numerācija, jā? Četrībējā modeļā. Tāpēc ir jās modeļa. Paldies, lūdzumu balsot. Vai paša bez policijas darba kārtības noteikumā apstiprināšana. Paldies, balsošanu slēdzu. Par 15, pretā kurās nav, lēmums pieņems. Paldies. Nākamais jautājums par grozījumiem 2021. Gada sporta un ģimenes centra budžeta plānā. Lūdzu izpildētos kādu nelielu komentāru par, par plānoto grozījumiem. Vai būvnieks vēl ir gatavs par to cenu arī vēl?
Tā bija vakar, bija būvnieks atsekot objektu, tā tas indikācijas nav, viņi teikt, ka viņi nav gatavi. Būvnieki, kas ir izrunājuši, ka stāv
Jā, labi, paldies, lūdzu, kādi jautājumi, lūdzu, Bruno.
Gribētu pavaicāt par to, kas tur tiek likvidēts un demontēts. Tad es sapratu, ka tajos apjomus un milzīgi demontājas darbi, ja, tad viskas tur ir apturs, sistēma, ūdens, kanalizācija, tā, un to viss tur tiek izņemts ārā, un tā es tur vēl?
Nē, nebūtu nē.
Trasa, nu, piemēram, es nezinu, kā, kāpēc tā ir uzliktas trubas.
Kā?
Kā, kad tu veri durvis vaļā, un tev truba ir kaut kāds 20 cm no zemes.
No.
Nu, un kā, kā tik tiekšā pa durvi? Kā tu viņai pāri tie trubai?
Nu,
Bruno, Bruno, mēs, es vēl vakar arī tur ar būvnieku, kur kombinījās, kā var pievilkt trubas tieši pretīm durvīm. Tur ir jākāp pāri trubām, tur ir jādomā, kā tās trubas tagad
plosti. Tas ir simtu, kāds būs un
jā, bet tas varētu
arī... Arī pārvārši aizmien, tieši tas pats ir arī sporta centrā,
vai tik tur... Nē, tu esi tur bijis un apskatījis. Nu, es nezinu, man tas pieņems, ka kā nebūvniekam ir kās ļoti dīvaini, ka tās trubas tur atrodās. Un arī būvnieks teica, ka viņas vajadzēja savādāk laist tās trubas.
Nu, kā tas, protams, nākamais lamās
pats iekārts, sabot, ka domāts noņemt iekārts, tad veikt remontu tajā katru telpā, un attiecīgi tas ir atpakaļ.
Jā, tieši tā.
Vai tu vajag tad kaut kādu līkumu uztaisīt vai tomlīdzību, jo principā...
Nu, tas ir bezīdzīgs.
Ir arī fotogrāfijas.
Remontēt, un ja tu tā grīti, jā, tā grīti, un nebija varbūt pārāk būt, un mums atnoblīdzēt, principā pietiekoši prieš pārstu.
Vai ir kāds fotogrāfijas, ko
nebūvniekam ierāko to, kas tur darās, ja paisi, tur ir viss kārtībā.
Vienkārši mēs varam
tagad ir
iepriekšējā reizē jūs skaļāvāt ar nogrozīt budžetu, lai varētu kaut ko uzsākt darīt,
kad jūs vienkārši... Tas pozīcijas, nu, es jūs, ka
Jā, nu šobrīd tik daudz ir skaidrs, ka būvniecībā izmaksas ļoti strauji auguši un jāpriecājās par tiem būvniekiem, kas ir iepirkumā piedalās šobrīd par kaut kādām tā laika vai savu laiku cenām, jo vai nu šobrīd esošiem iepirkumiem vispār nepiesakās būvnieki, vai cenas ir krietni augstākas, tā kā mums četotam mums ir jāizvēlās, varbūt diskutāli viens vai otrs vēlams, kā šajā ērkā atrodas, kas atrodas šajā ērkā ir tamlīdzīgi, bet nu šobrīd mums ir bijis iepirkums, ir iespēja šo pirmo stāvu pilnībā aizkotēt, sakārtot, nodrošināt jaunas pakalpojumus novadā. Nu, pie šādām cenām mēs taču atgriezīsimies pēc varbūt diviem, trim gadiem, ja vēl tāds būs kāds. Bet nu jā, būs, tad vēl kāds vēlās izteikties. Ja ne, tad lūdzu nobalsot. Paldies. Par 14 atturās 1, paldies. Lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu, adresu piešķiršanu un lietošanas mērķu noteikšanu. Ainažio 19A un Ainažio 21. Tātad SIA Energo plāns izstrādāja zemes ierīcības projektu, ir noteikts adreses un mērķis lietošanas individuālo dzīvo no māju apbūve. Vai ir tādi jautājumi par ierīcības projektu? Lūdzu nobalsot par apstiprināšanu. Balsošanas slēdzu. Paldies par iespējamību, bet atrodas nav lēmums pieņemts. Nākamais jautājums par īpašu zemes ierīcības projektu izstrādi. Upes iela 1A. Tātad atbilstot pirmajai schēmai, īpašnieks vēlās izstrādāt ierīcības projektu. Vai ir jautājumi? Lūdzu nobalsot par izstrādes uzstāšanu. Jā, lūdzu, lai akts var komentārs sniegt.
Tas ir zemes apavas upes ielas sākumā, kur aiziet gājiet ceļš uz tiltu, vēzālajā labā pusē tās jau. Starp rīči jau vēzālajā un upes ielas.
Un iepšnieks vēlās šo zemes gabalu dalīt divās daļās. Kāds šim zemes gabalam zonējums ir?
Abūle,
jā. Lūdzu vēl jautājumi? Piecā man nobalsojis. Antra. Paldies. Nākamais jautājums par adreses likvidēšanu Ainaža iela 10. Paredzēto pasākumu plānu. Šeit gan ir runa par vienkārši pasākumu plānu 21. Gadā, nevis jūnijā. Kultūras centra vadītāja ir pie telefona, nevarēja būt klātienē. Ja ir jautājumi, tad mēs varam sazvanīt un WhatsAppā un tad uzdot.
Kādi ir tieši tās izmaiņas? Mazu precizējumu.
Jā.
Droši vien četras upes ir ieliktas, tas nebija.
Vienā atkal. Mums ir domas sēdi, kas šim kādu redzēju iešaistē, un deputātiem ir jautājumi, kādas ir galvenās izmaiņas, un kas būtu tas, kam būtu jāpievērš uzmanību. Iespējas mikrofonu.
Šobrīd izmaiņas lielākās, tad četras upes. Tas ir tik
festivāls notiks kultūras namā vai tomēr estrādē?
Jā, džezi festivāls notiks estrādē, vai ne? Un arī kultūras namā kaut kas, jā? Vai finansiāli kaut kas ir mainījies kopējais pasākumu budžets?
Es atvainojos, es nedzirdēju, bija kaut kas pārtrūka.
Kopējais pasākumu budžets finansiāli ir mainījies? Tuvākie pasākumi, tātad ir mums lielākais pasākums, ir 9. jūlijā, kas Zenice Māli,
jā?
Jā,
tieši tā.
Labi, paldies, paldies.
Paldies.
Jā, tātad lielākais pasākums, kāds mums ir gaidāms, ir, kas arī tiks gan filmēts, gan pietiekoši ir izskanējis Latvijas mērogā ir Zeniciemā un iespējams būs arī ar skaņu, cik es noprotu, tikai austiņās arī kaut kāds zināms izmaiņas scenārijās, bet pasākums tiešām varētu būt ļoti skaists un cerams arī laikā stāvības piemērot un tas būs tāds paliekoši vērtība.
Bet visā šajos pasākumos piedalīs tikai potētie cilvēki, kurus kā skanēs, ja?
Jā.
Es esmu kā piezīmēju izglītības ministri, un pašvaldības nevar rīkot sporta pasākumus. Tā kā, teiksim, tas turnīrs un tāds, kā mēs likām, ko pats stētu pilsētas vērtos, neko vispār nevar rīkot, nekaut kāds, bet es vienkārši skatos.
Arī ārkalpā nevar, jā?
Nē, neko, ja mēs neesam zinu federāciju, tad es skatos vērtē, tur ir autoorientēšanās un kaut kādu bērnu pilsētiņu, un viņi pateica, ka nu, nav iespējams rīkot tādus pasākumus, kur ir tā liels masas un kur kaut kas pārklājās, kur kaut kas ņem vienas tās pašas atrakcijas, tad vēl kaut kas, un kaut kas atrakcijas, nu, viņi ir aizmušas par pašalīmā, varbūt augstu tā kaut kas mainīsies par šobrīd.
Nu jā, tad, līdz ar to, protams, ka tiks precizēts, to arī kultūra centra vadītāji teica, ka visu laiku seko līdz aktualitātēm un tās precīzes skaidrība. Kas tieši un kāds, kādā formātā būtu šīs aktivitātes vēl nav.
Man teica, ka iespējams varbūt augstā pašvaldībā atļaus rīkot tā kā mums sacensības iedzīvotāji un kaut ko tādu ilgumosies situāciju. Šobrīd neko nevar.
Jā, lūdzu, Andras?
Komentārs esam kopā ar kultūras meitenēm dzīves, tad viņas ļoti seko visām aktualitātēm un nepārtraukt, tā kā tur problēma nebūs, ja būs tāds vajadzīgs kancelēt, protams, viņš to darīs.
Es tikai pajautāju, vai es cenēs, jo mēs apkārt iegādājām telefonu administrācijai, vai esam vaļā zāli sporta iekšā, un tad kā visi cilvēki ir jānoskanē no kolodi, un mēs kā lielos pasākumus, tas diezgan tāds iepildīs. Darbs.
Un tagad jau džiks, vai iešā labi vecām?
Mēs jau
visi. Tāpat viņš ir
jānoskanē.
Un teritorija jānoskanē laikās.
Jā, lūdzu nobalsot par pasākumu plānu apstiprināšanu. Paldies, balsošanas slēdzu. Par 15, pret atturās nav paldies. Nākamais jautājums par pašvaldības nekustamā īpašuma. Zemes gabala brāļu kaudzīši jau divi saukastos izsolas atbīšanu par nenotiku. Intereses nebija par šo zemes gabalu. Līdz ar to tālākajās komitejās deputātais lēmt, lai saglabātu šo īpašo pašvaldības rīcībā vai kā savādā. trīsolas rezultātu, to trīsolu nemaz. Pārši 15, tad atturās nav lēmums pieņemts. Un kā nākamais par objekta Saltas pēstrāde un stāvlaukumu Alfēta Kalniņa ielā 2 nodošanu valdījumā un pārvaldīšanā iestādē Saltas kultūras centrus. Šeit vai kāds komentārs ir arī administratīvās nulēs vadītājai?
Nu, tikai tas, ka mēs atdodam objektu katreiz valdījumā kultūras centra, viņi šobrīd strādā pie centrāžā izstrādāšanas, lai turpmāk arī šo izstrādātu nodot citiem interesantiem, un procesā arī ir mums pārvaldīšanas noteikti, ko mēs gatavojam, lai katrā pusē būtu skaidri, viņi atdodīt kultūras darbu, ko darīt domā, ko darīt kultūras centrus.
Jā, ko komunāls darīs?
Jā, ko komunāls darīs mums var pirmā līdz iesaistīt teritoriju,
apgaismojums un kanalizācijas piedlats un kanalizācijas sugnēto ūdens.
Es
arī intensīvumu šobrīd ir pieteikti divi pasākumi. Manuprāt, augustu sākumā es strādēju, bet nu, ņemot vērā arī visus skaitu ierobežojumus un tamlīdzīgi. Droši vien, ka mēs arī mums jānāk no savas puses un par šobrīd mums maksas nepiemērošana un lai arī būtu apmeklētājiem kāds notikumi, kur tad biļešu servisu rezervēties biļetes un apmeklēt pasākumus. Būs nobalsot tad par minētu.
Man vēl jautājums.
Jā, un drum.
Par to stāvvietu, varbūt arī vajadzētu atdot komunālu servisu, un ja komunālu servisu apsaimnieko visas stāvvietas, tad arī šī komunālu servisu. Jo tā stāvvieta aģentūra jau pēc būtības būs vajadzīga uz tiem retiem pasākumiem, ja tur būs pasākumi. Pārējā laikā, nu, kāda aģentūra ir saistība ar šo, ne aģentūrai, bet kultūras centrum saistība ar šo stāvvietu. Nu? Tikai pēc būtības tik cik uz pasākumiem. Tātad pēc būtības uz kultūras centra pleciem nekāda papildus izdevuma negūst tās, bet šīs stāvvietas un stāvvietas apkopšana. Okay,
okay. Nu jā, tad varam tālāk skatīt, tad tāds idejas ir. Kopšanas līgums, lai mums ir līdz summarā būt iztērēta ziemā kopšana,
jā? Jā, tā izsiet.
Laicīgi jātais jauns iepirkums, lai varam, lai tā pirmas, lai šī pati, lai cik tas uzvērt, varam gatavoties ziemā darbiem. Paldies, lūdzu, man balsot, tad jūs. Par 15, tad atturās nav lēmums pieņemts. Ar to arī šīs domas sēdes darba kārtība ir izskatīta. Nobeigumā es saku lielu paldies ikvienam un domas deputātiem par jūsu personīgo ieguldījumu, par atsaucību. Tāpat liels paldies ar visiem domas darbiniekiem, nodaļu vadītājiem, kas ir bijuši klāt, gatavojuši. Mums visiem kopā ir bijuši visādi laiki, ir gājis labāk, sliktāk, ir bijis vairāk darba, mazāk darba, bet katrs no mums ir darījis visu iespējamo, lai kopā mūsu novads augt un attīstītos. Paldies, cienīgie kolēģi, par kopā pūšanu, cerams arī saglabāsim labas attiecības turpmāk, un strādājam arī tālāk, vienmēr laika gaidīja, kas ir domē, lai tautkārt arī tiekoties pasākumos, strādājam un kopā, lai sauksim mums visiem būtu labāk. Paldies!